Semaonero edu isu pataitarisa sarudzo idzi. Taisatarisa chete kuvhota kwaiita vanhu uyezve kuti zvii zvabuda musarudzo zvakanangana nekuti ahwina ndiani neadyiwa wacho ndiani. Patinotarisa nyaya dzesarudzo tinotarisa zvese zvinoenderana nenyaya dzesarudzo zvinofanira kunge zvichiitika. Kubvira mazuva ekutanga kusati kwatombonzi vanhu vaakuchizonovhota kusvika kupedza kwekuzovhota kwevanhu. Saka mukuongorora kwedu ndo zvinhu zvataitarisa izvozvo. Pane ripoti yatanyora yabuda nhasi masikati iri kunyatsokutsanangura kuti sekuona kwedu zvanga zvakamira sei. Tiri kutendawo kuti panewo zvimwe zvinhu zvatakuonawo ndezvatichinjei panyaya dzokubatwa kwesarudzo neZimbabwe Electoral Commission zvakanangana nekuti aiwa vakakwanisa kutanga kunyoresa vanhu kuti vagozovhota. Zvinova zvinhu zvatisina kuona zvichiitika kubvira muna 2013 kusvika kupera kwa2014 pakaitwa mamwe mabyelection. Zvinova zvinhu zvataitsusungwa nazvo kuti aiwa ka hamungangodeedzeri sarudzo musingapi vanhu mukana wekudii wekunyoresa kuti vagozovhota. Nekuti kubvira muna 2013 kusvika nhasi kune ruzhinji rweZimbabwe rwasvitsawo makore anokwana 18 vanofanira kunge vakupuhwawo mukana wekudii wekuvhota.
Vangwenya, maonero enyuwo nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzebyelection matunhu mavira.
Tikatarisa pasarudzo dzakaitwa izvi tangobva mukupera dzemabyelection, zvinofadza chaizvo kuti veki yako anyatsobata basa nemazvo kufambisa sarudzo idzodzi. Chinhu chinofadza ndechekuti handi veki chete, tikatarisa kunyange iyo mapato ezvematongerwo enyika akapinda musarudzo idzodzi nevamwe vaikwitidza vakazvimika voga, vakaratidza kusununguka. Uye chinofadza ndechekuti vakaita mune zvakasununguka nenzira inofadza pakuti munhu wese ainyatsokampeina zvakasununguka. Tikatoesa mamudharoni pamwe chete nekwachirumani mastrongo sezanupf, asi ukazoona tumwe tumapato tokazongonyokawo nezuro tichikwanisawo kuwanawo mazana evanhu vachivatsigira vachivavhotera, zvoratidza nokutsimira kuti aiwa pasina kana kutyidzirwa kwaitwa vanhu munzvimbo idzodzi. Asi kune vamwe vanoraramawo nekutaurawo maonero akasiyana vachiwanawo rutsigiro rwemari kana kuti fundin kubva kune majona, saka havazongoshayi chekutaura chekushora pane paitwa zvinhu zvakadaro.
Vachimini
hatiri kuzvinzwa zvinotaurwa naangwenya. Ndinotenda kuti vari kutaura isu nekutaura nyaya dzatiri kutaura idzi takanangana nesarudzo. Vangwenya, mungangodaro manga muriwo pamusangano wakaitwa nezeki nezuro, musangano wakatipa mukana wekuti tinge tichikurukura nezeki. Vakuru veZimbabwe Electoral Commission vakatenda basa riri kuitwa nevanhu vamuri kutaura iwavo kuti vamwe vanobhadharwa kuti vangoshoropodza. Nekuti mukushoropodza kwedu hatisi kutsvaga kuputsa, tiri kutsvaga kuvaka Zimbabwe. Pamakairwira hondo vangwenya, mairwira kuti munhu wese anga achipuhwa mukana wekuti azodii azovhota, zvisinei nekuti anomirira bato ripi. Maiti mwana wese muZimbabwe ngaapuhwe mukana iwawo. Tinokurudzira zvakare kuti zeki yacho mune zvese zvaichabata panyaya dzesarudzo inge ichikoka vese vanoita nezvesarudzo, vamungati vanowanzo kutsutsumwa kana sarudzo yaitwa, ichivaratidza nekuvaonesa kuti chii chavari kuita, kwete kuzongomirira chete tasvika tapedza sarudzo tichiuya ichikurukura kuti zvafamba sei. So zvati mukuronga kuti chii choda kuitwa, urongwa uhwo huitwe pamwe chete nekuti ndozvo zviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Vangwenya, manzwa nyaya dziri kutaurwa navachimini dzakafanana nekuti zeki inge ichigadzirisa gwaro revavhoti ndoriri kunyanyonyunyutwa nevanhu, mungaona here zvichigadziriswa izvi sarudzo dza 2018 dzikabatwa mune zvakanaka?
Ndinoona kuti izvozvo zvichaitwa, asi ngatisakanganwe kuti zvinhu zvese basa rese rinofanira kunge richiitwa nezeki inyaya yemari yakabata. Hurumende ngaibve zeki, mari dzese dzainoda, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Hatifanhi kukanganwa kuti zeki inofanira kunge ichiwana mari kubva kuhurumende. Pane zvinhu izvi haisikireti kuti hurumende yakaomerwa panyaya dzemari.